Asteazkena dugu gaur eta asteazkenetan ohi dugun bezala argiaren errepasoa izango dugu datozen minutuetan. Estitxu Eizagirre kazetariaren eskutik, hementxe dugu telefonaren bestaldean prest. Arratsaldeon, Estitxu.
Arratsaldeon denoi.
Bueno, Estitxu, gaurkoan beste hiru gai, normalean hiru argian ukitzen dituzuen hiru gai jorratzen ditugu eta gaurkoan ere alaxe egingo dugu eta lehenik eta behin azaleko gaiari begira jarriko gara, izan ere eskola txikien inguruan aritu zarete, zuk egindako erreportai bat da, okerrezpanago, eta bi eskola txikitan egon zarete eta hango esperientziak ekarri dituzue aste honetako argian.
Bai, hori da, Zizurkil eta Abaltzuzketako eskola txikiak, eta, ikusten da azalean bertan, nola da den bi ume bentsat zutik, bat ondarrarekin eta manipulatzen, eta, oso ezaugarri egia esan berritzaileak, edo esan berritzake iraultzaileak ere badauzkatela, motx-motxean esateko, dena tailer bidez egiten dute, oza, eskolako funtzionamendua ordu guztiak da, tailerretan lan egitea, umeek ez dute eserit egon beharrik, erabakitzen dute momentu bakoitzan ze tailerretan dauden zer egiten eta zenba denbora eman eduten hortan, eta ez dago beste eskoletako ikasgairik, ez dago testu libururik, ez dago ikasi, urte hontan ikasi beharrekorik ez dago, dena umeen esku zenba bakoitzaren esku zerrik ezten den, eta adinean iztasuna erabatekoa da, hau da, bi urtetik 12 urtera bitarteko umeak, etengabe daude elkarrekin lan desberdinak egiten, bakoitzak bera nahi dituen proiektuak egiten.
Honelako eskolek ere, zer esan handia ematen dute, eta askotan eztabaida asko sortzen dira ere honi dagokionan, eta erreportaian bertan, nik uste dut askori eta askori burutik pasatu zezkigun galderei erantzuten diezuela, eta, hoietan sartu aurretik ez ditzu, kurioso egin zaitere askotan pentsatu izan den kontu bat delako, hasieran bertan azaltzen duzu, nola, askotan jartzen den aitzakia, ez? Eraikinak moldatzeko onelako eskoletara, diru asko gastatu behar da, ez da nierresa, obra hondiakin behar dira, eta adibide bat horre maten duzu ere, eun urte dituen eraikin batean baitago eskola txiki hauetako bat.
Bai, hori da, eta ez dago horren nagusetako bat da, igual horrelako sistemak ezagutzen ditugu eskola libre hitzarekin Latinoamerikan, eta baita ere, igual Euskal Herrian badaudelako esperientzia batu, baina pizkaia eskola alternatiboak, edo ez dira ez ofizialak eta ez da ofizialak ere, tarteko egoera baten dabe. Eta hauek berriz dira, eskola publikoak, esan nahi du proiektu aldena garatzen nahi ditela hezkuntza sailaren barruan, oso modu agerian, eta, herri horietako eskola ofizialak, diala da, ez da, hori bada oso ezaugarri berezi bat, eta bestetik zuk esan dezuna, ez da, eraikin horrek baditu eun urte, eta azkenean, zartzera edifizio barrua, eta bakoitza da, tailer bakoitza da oso desberdina, baina dago, gauza normalekin eginda, material normalekin, eta ez dago alako diseinu arrarorik, ez, azkenengo pedagogietan ikusi dugun bezala, paretak bota, katekurako edifizio, garestiak, eta ez dago horrelako zerra, eta materialak eta bidea, oso normalak dira, eta baita ere atentzera egiten du, ez daudela betiko ikasgelak, betiko arbelarekin, betiko zilen antolaketa eta horrelakoarekin, eta badago taller bat artea lantzeko, beste bat badago zientziak lantzeko eta tartean sukalde bat daukana bat konsideratzen dutelako sukaldea justo esperimentatzeko bizitzan daukagun laborategi handienetako bat dela, baratza ere horren barruan ulertzen dute, eta gero liburutegi bat, eta olako estantziak dira.
Onelako proiektuek ere, ume bakoitzari bere beharrei, ume bakoitzaren beharrei erantzutea ere eskatzen du, eta alde batetik ikasle bakoitzaren lenguaiei buruz hitz egiten duzu ere erreportaian, ez, ume bakoitzak bere lenguaia daukalako, eta irakurri dezakegun bezala, irakaslearen lana da, ume bakoitzaren lenguaia hori ezagutzea.
Bai, hori da, ez? Beraiek, hori, nola, ume bakoitzak erabakitzen duen momentu bakoitzan zer gauza egiten ditun eta hortik dihoa ikasten, ez? Eta hortik dihoa, bere jakin minaren bidez, behar ditun eduki txiki bat eskuratzen, garrantzia handi ematen duten irakasleek, ezateakoan, pertsona bakoitzak baditugula gure lenguaiak edo azkenen gure barruan daukaguna adierazten dugula modu batera. Eta batzuetan oso nabaria dela, ba, jende bat igual oso abila dela ba, izkuntza kontutan, beste batek oso markatu daka zenbakien kontua eta horrela, baina beste batzuek dutzaten lenguaiak edo estrasatzeko moduak ez dira hain akademikoak orain arte eskoletan, ez? Eta normalean eskola arrintak ikimitut horiek denak gutxietxi baztertu eta bakarri zentratzen da izkuntzen eta matematikan, ez? Eta horiek ikutu dute, pues ez dutela begira daldatu behar dela, eta arduan badaudela umeak adirazeko lenguaia diferentziak badaudela horregatik segitzen bidea talerretan, lenguaia oso diferentei espresatzeko moduak ematen, ez? Ba, ez dugun, ba, bueno, antzerkia, dantza, artea zentu zabalenean, sukaldean goza manipulatzea, egurrezko gauzak egitea, eraikuntza kolako abilidade desberdinak, eta irudimena, bueno, gauza oso desberdinak dauzkaten. Eta orduan, bereiek garbi esaten dutena da, ba, claro, umedakuntza ezagutu egin behar dela, eta bere garatzeko zen lenguaje erabiltzen ditun, oso ondo ulertu daltela irakasleek, eh? Zertarako, ba, bueno, ba, ume horrek dauzkan beharroi eta interesei, alik eta eskaintza ba, interesantenak izango zezionak eskura mateko, eh? Zilo, talerrak antoratzeko, ba, ume batzutak, beren lenguaien arabera, garatzeko aukera gehienak eukitzeko. Eta hor, zuko sonda esan duzen bezala, beraiek esaten dute, ba, noski, ume batzutak eta heldu batzutak, dozago gure lenguaiak, baina askotan eskoletan jartzen da umearen gain ardura, eh? Eta dut, ba, ba, bueno, ez badegu ulertzen umeak zure gaitasun edo lengoia dauzkan, ba, jotzen dugu ume horrek falta ditula beste lengoia pilat, eta jotzen dugu horretan falta zaion horretan, eh? Eta horrek esan dute, ez ume bat zutari, ez zaion egiratu behar, ze falta zaion, baitu eta egiratu behar zaion, zer daukan, eta irakasleen lama-lama, ba, umeen lengoia horiek ulertzea eta garatzen laguntza. Horregatik beti, deaketa eta hori dena dala irakasleen irakasleen lana, eta beti izan behar duela tailerrako beto egiteko, eta ez umei etiketak jartzeko, umei esateko zertara ez diren dizten.
Eta honetaz gain, bueno, aipatu duzu eskola huetako ezitzaileekin ere egon zaretela, ara hurbildu zaretelako, eta, ba, bueno, atentzioa ditu itere, ezitzaileek esaten zutena askotan entzuna da, baina, bueno, honela ere esaten du, askotan umei, bueno, umeen mundua ez da helduen, ez dela helduen mundua bai estatzen dute, eta askotan egiten duguna ere izaten dela, helduon edukiak eta helduok nahi ditugunak umeen mundura sartzea izaten dela egiten duguna hezkuntza normalean, eta guztiz kontrako moduan planteatzen dituzte hauek, ba, bueno, hezkuntza proiektuak.
Bai, hori da, ez? Azkenan bereak esaten dute, bera, umeen ikusteko modua eta pentsatzeko modua umeena da, beste bada. Ez da gure ikusteko modua eta gure arrazonatzeko modua eta gure edukiak barneratzeko modua beste bada, ez da? Edo hortik oinarritzen gara horretan eta hori onartzen dugu, edo bestela, ba, alterrik dela, ez? Eta hortzatzen dute, ba, bueno, zer den benetan ume batek zerbait ikasten duenean, berak ateratzen dute ondorioak eta berak zer ze uste daukan ba, inguruko gai bati buruz, edo zein dan eskolan betiko ikasteko metodoarekin ba, edukiak betiko moduan sartuta, ba, bai, ume horrek ikasiko ditu, helduen hitzak zein diran, helduak esaten dituen esaldiak esaten, ez? Baina hori ez dela benetan gai bat ulertzea edo barnera. Za. Eta adibidez bat jartzen dute, oso, bueno, umore handia egiten dute adibidez ematerakoan, eta, ba, bueno, askotan esaten da, ez? Ba, bueno, proiektu kalan egitea hori ematen dut dela, pedagogia aurrera zei, ez? Proiektu kalan egin, eta run, umeko zuratuko dute ze lan, ze gai hartu, bale, eta gero denen artean prestatuko dute, eta gero aurkezten bat egin, ez? Zabereak izan dute egin turra, da, oza, aurkezten egiten, botatzen dut edukiak, askotan dira, irakazlek eman dizkieten testuen laburpenak, daudenak, talkual, itzak kopiatuta, eta bai, ba, errepikazen dut aurkezten horietan irakazlek eman dako edukiak, eta dena gelditzen dira, kontuzik, kontuzik, hori umeen lana dela, ez? Baina behar jartzen dut nahi dira, gero batzuaz, pasiñora, eta umeen galdetzen diotu, ba, lardu dituzten animaliari buruzko galdera bat beste modu bat formulatuta eta ematen dizu erantzuna ez dauka zerikusirik aurkezpenean esan dutenarekin, ez? Orduan, bueno, beraiek jartzen dute arreta den mota guztin, bueno, umeek bizitzen zehar ikasten dutela, eskola horietan zoriontsu diren ikasten dutela pila bat, eta ez dauka tele inigo presiorik, bai, kurrikulumak esaten duena ikasteko, testu liburuak esaten duena memorik jakiteko, edo, bueno, hori da, helduek ematen ditugun esplikazioak umeen lehen bailen errepikatu ditazten, ez? Ez dute horretako presiorik, eta gehiago jartzen dute harria, ba, bueno, ba, ume horiek zela gauza garatzak aukera da zerren, eta horrekin goza zintzen dute.
Aipatu duzu kurrikuluma aipatu duzu eta horri buruz ere ba no, galdetu diezu ez kurrikuluma beharrezkoa den ala ez, derrigorrezkoa den betetzea ala ez eta bueno horre azalpenak ere ematen ditu bi eskola publiko hauetan ba bueno beste modu batean funtzionatzen dutenez kurrikuluma bueno kompetentzia jakin batzuekin iritsi behar direla DBH-ko laugarren mailara, ez da, oker espanago?
Bai, hori da, bere ekspedientzia azkenean, ba, kurrikulumak esaten duela legez derrigor, ba, ikaitasun batzu garatu behar dira, baina zuk esan dezen bezala, 16 urte arte, osea, DBH laugarren mailan, 16 urte arte. Eta ez, ba, hori, lehen ezkuntzako seigarren mailan edo, ez, beti gertatzen da, beti goiko mailako begira eta presia gatik, beko mailan azten gara zen ez presa zartzen, ez, darduan, ba, bueno, lehen ezkuntza zuen, osea, 16 urte arteko zartan, dago la kompetentzietan eta zer maila emateko bete darrik, daizik eta 16 urte arte dagoela margena edo epea, ezta? Eta pixka bat, ba, nik uste dut, pentsatu ematen digula, bai guraso dena, gero irakaz dilema, ez, askotan jartzen dizkigun gure buruari aitzakiak gauzak egiteko beti egin ezagutu ditugun bezala, eta gaizki biziteko, ez, eskola guztietako doinua izaten da, ez dagoela lenbolarik, sekulako presia dagoela, kurrikulumean gauzak pila bat eman behar dibela, eduki guztiek emateko, ez dagoela lenbolarik eskintzeko, baina eko ganituzten beste gauza batzuk lantzera, eskotan daukatzen zer ikusia elkarbizitzarekin, edo beste balore batzuk lantzarekin, eta hauek hori da, esaten dutena, ez? Ez ez, legea, betetzen dugu guk ere, gure eskoletan kompetentziak eta gaitasunak ba, noski garatzen dituztela, baina ez duguna da egiten, kurrikulumat ez ezen dituen eduki horiek, ba, ez dakitzen bagarren baina zelular landu behar dira, ez dakitzen bagarren baina unibertsua landu behar dela, hori ez da, direz behartuta, baizik eta, bueno, esan jartzen dira pista batu bezala emateko, eta bueno, bereiek bereien buruan libratu dute, ba, eduki mordo hori dena eman behar izatera. Eta, duan, ba, hori, berreskuratu batu dutera izan dira, denbora, eta oso harrigarria, eta hile zan, gokazena da, irakazia guen entzutea etengabe, ikazilek denbora dutela beraien lanak azteko, denbora dutela ba, pentsatzeko, baita ere aspertzeko, gauzak, bueno, replanteatzeko, zenbat denbora daukaten ez, bai umek eta bai irakasle.
Bueno, erreportai honekin, eskolen inguruko erreportai honekin amaitzen joateko ez ditzu, beste kontu batera aipatu nahiko nuke, izan ere, askotan egoten den galdera da, esan berri dugula, DBH-ko laugarren mailara arte, egon daitezkela eskola horietan, baina askori, guraso askori, eta jende askori burura tortu zaion galdera da, bai, eta ondoren DBH-era joaterakoan, zer, eta honela hasi galdetu diezu ezuek ere, zitzaileei?
Bai, hori da, ez? Eta, bueno, ba, erantzuna oso zorrotza izan da, ba, bertako, bueno, proiektu honen koordinatzaile nagusia den Elena Laizek esaten du, ez? Ba, lehenago, beraia sentitzen zutela, alako presio bat, edo beraien buka justifikatzeko modu bat, ba, bete esaten zutela, ez? Ba, lasai, umeak egokituko dira, oso azkarrak dira, ondo joango dira, oso moldatuko dira DBH, ez? Eta egitzu dela egun da, ba, berak ez duela hori erantzun nahi, ez? Eta berak ez ditu lana nahi ikasle batzuk prestatu zer eta DBH-era egokitzeko. Bire ustez, ba, bueno, DBH-eko sistema eta jola bat ere egokia iruditzen, eta arduin oso injustua dela, ba, umeak horretara behartzera forzatzea, ez? Eh? Horren esaten du, ba, guk ondo egiten baitugu gauza, egin behar duten gara gurasoak borrokatu, DBH-era dihoazten den eskatzeko, ba, erotan bezala batera egin daitezela, ez? Eh? Eta, jo, eskola hauen helburua zeitzen, ba, umeak prestatzea, atzeti datotzen eskola sistema injustotara, ba, menperatuak izan daitezen eta etxi dezaten, pues, pues, zergatik, ez? Bueno, ba, beste, erabateko, erantzuna da, ematen dutena hau ez,
Bueno, ba, hoxe, aste honetako perkiako azalean eukiko dugune erreportaia, eskola txikien ingurukoa, benetan interesgarria eta gomendagarria irakurtzeko ere, eta ez ditxu, beste erreportai bat ere salto egingo dugu orain, izan ere, Beatriz Egizabalekin izan da Daniela Sarriugarte, ipuin kontalaria da, Beatriz Egizabal, eta bueno, azken aldi honetan eskuartean duen proiektua nahiko ezaguna eginda, erradikalak gara, eta bueno, ba, Beatriz Egizabalekin hitz egindakoen inguruan, lehenik eta behin, kuriosoa egin zaitez, nuen ezagutzen gainera termino hori, klaunklusioak terminoa, eta oso interesgarria iruditu zait horretan azaltzen zutena, izan ere, kontatzen du pixkat Beatriz Egizabalen ibilbidea nolakoa izan den, eta ondoren, klaunklusioi buruz hitz egiten du, ez dakite zer komentatu nahiko zenuken horren inguruan, ez ditzu?
Bai, ba, egizan bada seguruna entrevistan edaukan, ba, bueno, mami politunetako bat, mm-hmm. ez? Bera, klauna da, zuru gorretekin ateratzen dana, eta pixkat, klauntzuak edo aipatzen dut zer dian, eta, bueno, ba, nola, azizuden oiulari taldearekin edo, ba, bueno, juten ziren alako jardunaldi batzutara joan, entzun, ba, jardunaldi egiten parte izan, ez? Ba, entzun jardunaldi egiten esaten zena edo, eta gero, ba, kontua dela bukaeran ateratzea mm-hmm. eta improvisatzea, ez? Eta, bueno, xurgorria jantzita, ez? Horrek ematen duen beste ikustegiarekin edo, ez? Mm-hmm. Eta, ba, bueno, nahi tokatu zait bain edo behin jardunaldi batzutan gero ikustea, eta oso potentea izaten da, mm-hmm. berak hemen izaten duen bezala, batetik, bueno, ba, patekotasuna dagoelako eta improvisatzeko magia hori hor dagoelako, eta bezitik emozioak kuidatzen dutelako asko, ez? Mm-hmm. Badun askotan, ba, bueno, jardunaldietan denodakigu, ba, lepotik horako ahi mila guetan ematen dizkiogula buruari, baina askotan, ba, gai asko, normalan bezala izaten dira, ba, ez tabairakoak edo deserosoak zezpigunak egure eguneroko bizitarekin, da orduan askotan egoten dira aretoietan horako emozio kontenitu batzuk dutela, ez? Eta zutik, laun bat, ateratzea, ba, hori gordeta egon dut, edo eusten egon baren emozio guztiek askatzen dituna, ba, izaten da oso, ba, parre asko egiten da, edo beste momentu bat izan ez, ba, beste emozio bat izan azaleratzen dituna, eta baita ere jeetzen dituna, ba, hori, ba, bereiek apuntak hartzen dagoten dira, eta dut ideia orokor bat hartzen, ba, ba, egun horren, bueno, ba, hori, ondorio nagusero izango den hartza, titular bat ezela, emateko. Mm.
Eta hor, kurioso egin zaitere berak esaten zuenean, bere lana ez dela adibidez islari bat o astun-astuna denean lan esandako guzti hori labur biltzea, baizik eta zuk esan bezala emozioekin gero ondoren, ba bueno, hausnarketak eta ere bultzatzea. Nire ere tokatu zaite batean bestean Beatriz Egizabal ikustea honelako hitzaldiren batean edo ekitaldiren batean eta benetan ba bueno ondoren klaunak egiten duen lana ba esan bezala emozioi begirakoa da eta guztiz interesgarria ere irakurketa ezberdina bideratzen dituelako, ezta?
Bai, hori irakurketa ezberdinak eta baita ere hori ba claro, klaun batek atera ezak gaia edo zein lekutik, ikusten ez dela ez du zertan bueno, islariak esan izan duen horri heldu, baizik eta behar da ba, bueno, zehar eta egina dagoen, eta berak adibide bezala jartzen zen, baskotan komunera joan, eta komunean ikusten ditun, ba, baldintzekin, edo hango gaiak dira gero, ba, plaza bat eratzen ditunak, ez, transfusio horietan, eta, bueno, berak klauna zuten du, ba, hori, berari lagundu izan du diola klauna, eta azkenean, ba, porrota asumitzen, edo porrotaren aurreko begirada aldatzen, ez, eta jartzen duen, adibidea ditzateke, ba, bueno, ba, adibidez klau saio bat egiterakoan, zerbait erortzen baldin da saio, ba, ditzitzan porrota ditzatekena, pues hor bihurtzen da justo arrakazta, ez da. Orduan, bueno, ba, ez dela inbez helburua porrota bilatzea klauna egiterakoan, baina bai, ba, bueno, porrot egoera horiei nundi behiratzen diegun, ez? Eta eguneroko bizitan bilatuko genukena, ba, zerbait frustrantea bezala, edo azarrea eragiten diguna bezala, pues, bueno, barrea da eragiten duna klaun baten planaren barruan, ez? Eta, bueno, barruan, ba, bizitzako, pues, hori, ba, kolokatzeko modu horiek edo txikate aldatzen ditu. Mm-hmm.
Eta bueno, erreportaiaren amaieran ere ipuin kontalaria izateti, ba bueno, orain eskuartean duen proiektuan bakarrizketak egitera pasatu dela ere azaltzen du eta hori hortxo utziko dugu ere irakurleintzako pixkat usteko, ez ditzu ondo irutzen bazaizu azkeneko erreportaia errepasatzera pasatuko gara izan ere, Jokin Azpiazuren liburu Jokin Azpiazuk idatzitako liburuaren inguruan ere, ba bueno, ekarri dituzue gauzak aste honetako argian eta titularra bera bueno, berak idatzitako liburua, oker espanago, feminismo y masculinidades izenburukoa da, eta atera duzuen titularra oso interesgarria iruditu zait, izan ere, hauxe da, lehenago egingo dieuko bere privilegioi klase burgesak gizonok baino, eta hori ze azaldu du Jokin Azpiazuk.
Bai, hori da, bueno, zeta punto legakin dio elkarrizketa, eta esan oso zorrotza, eta mami handia ateraz jona, pixka baten, bertan kontatzen da, ez, ba, nola liburu hau idatzi duen Jokin Azpiazu Karbaiak, ba, bueno, maskulinidadea gaia lantzeko, baina ez behar bada gehien entzuten dugun diskursotik, ba, identidadean ingurua zentratuta, baizik eta, ba, privilegio eta boteretik epokatzen duela gaia, ez, eta azkenean, ba, bueno, maskulinidadeak ematen diola botere posizio bat, eta horrek pidezakela bere ondorioa identitatean, baina ez alderantziz, ez, ez ba, gizonetateak identitatea lehenik zerrekarri joan, baizik eta, bueno, botere posizioa dela pixkat, zelantzatu nahi dina. Eta, eta asko itzaitzen dute baita ere, ba, bueno, ba, ba bere burua ezkertzia hartzat duten gizonetaz, eta baita ere, ba, bueno, herri mugimenduetan, edo ezkerreko espazioetan, ba, zen aldean, eta gutxera eman dian, ba, eraso matxisten inguruan, ez da? Eta, bai, da, ez da puntu gero bat.
Bueno, Jokin Azpiazuk berak esaten du ere ondoren erreportaiaren elkarrizketaren amaiera aldera, ba bueno, maskulinitatearen inguruan antolatzen diren gizonak ere oraindik eta privilegio gehiago dunak izaten direla eta oso ba bueno, oso mugimendu zuria eta heterosexuala dela.
Bai, bueno, berak esaten du ez askotan gertatzen dela, ba bueno, ba mugimendu sozialetan antolatzen direnak askotan ez direla igual, behar gehien dutenak edo, ez? Eta bueno, ba bere ustez, maskulinitatearen inguruko taldeetan biltzen den jendea, ba dela hausnarketa maila dezenteko batetik datorrena, adineko jendea ekonomikoki eroso dagona eta bereitutan ba oso mugimendu zuria eta heterosexuala, ez? Eta pizka bat lotzen du ere, ba bueno, ba oso heterosexuala dela behar bada aukeratzen den lantzeko gaitegi ere oso heteroa delako, ez? Eta, ba, bueno, ba, iratasuna, etxeko lan banaketa, emakumerazko zizkeria, esaten du noski, beraiek ere parte didela gai guzti horietan, baina berak ez duela ezagutzen, ba, gizonekin harremanak dituzten, gizonei begirako, ba, lanketarik egin denen, indarkeren gaiaren inguruan, ez da? Eta, bueno, zizkiak berak hori dena lotzen du, ba, gizonen mugimenduak, zero interesa erakutsi duela, ba, LGTB plus mugimenduak eta, eta, bueno, horri ikusten du behar bada, ba, utxune bat edo,
Bueno, ba, ez ditzu, astenetako argian, hiru gai hauetaz, hiru erreportai hauetaz gain beste hainbat ere aurkituko ditugu, astero-astero bezala, Kataluña, feminismoa eta beste hainbat gai izango ditugu irakur gai, baina hemen utziko dugu gaurko, ba, bueno, gaurko errepasotxo hau. Ala ere, amaitu horretik, pare bat kontu ere galdetu nahiko nizkizuke, alde batetik, ba, bueno, azken egun hauetan iritsi zaigun, ba, bueno, lan eskaintza bat daukazuelako argierako.
Bai, hori da, erredaktore bat gehiagoren bila gabiltza, eta, bueno, ba, pixka zaitzen gara gure baloreak eta praktikan jartzen, orduan, baiatu nahi dugu, ba, kide berri bat gehiago hartzeko momentu hau, ba, pixka orekatzeko, ba, gure lurraldetasun eta genero desorentak, ez da? Mm-hmm. Eta, bueno, amabi langiletik, oza, amabi redaktoretatik amar, ba, gizonezkoa gira, eta amabitik amar gipuzkoan ditila, ez? Horregatik, bueno, daia liberezia egin nahi dugu, Gipuzkoatik kanpo bizitzen ba, emakume, argian lanen nela dute kasetari bezala da, ba, biatzeko kurrikuluma, ba, kurrikulumak abildua argia.eu solbidera.
Bueno, ba, ea sortona dagoen eta kurrikulum asko jasotzen dituzuen. Eta ez ditzu, azkeneko kontu bat ere, ba, bueno, aipatu nahiko nuke, izan ere, laizter, ba, bueno, astebete barru izango dira argia sariak.
Bai, hori da, urrengo ostiralean izango dira, beti izaten dira urtarrileko atzenengo ostiralean, eta hor eguerdian, bai, jurak aldera edo hasiko gea sari banaketarekin, eta, bueno, ba, nahi baldin badezu, aukera dakatze argia.eusen sartu ezkero, ba, zuzenean jakiteko, gurekin batera aldi bera jakiteko zediren aurtengo sari dunak, eta, bueno, ba, urtero saiatzen gera, ba, euskerazko kasetari talan, erreferentzialenak edo urte hortan destakatu ditunak edo zaritzen, eta, bueno, ba, zorionez, ba, urtero egia esan oso lan majoak ematen dira ezagutzera, ba, bueno, mailare gaur egunen oso ondia dalako.
Mm-hmm. Zebra bideak ere bere garaian jaso zuen argia sari bat, okerrez banago?
Bai,
Bueno, ba, ez ditzu, hemen utziko dugu gaurko, ez dakite beste zerbait komentatzeko geratu zaizun?
Ba, ez, hortik aurrerakoak hori da, argia.eusen eta aztekarian, ba, ba, bai, erreportajari hori bada dela eta animatu irakurtzera.
Hori da, gomendagarria benetan denean, aste honetakoa ere. Ba, esan bezala ez ditzu, eskerrik asko gaurkoan gurean egoteagatik, beti izaten da plazer bat ere argiaren aurrerapena izatea zure eskutik, beraz, eskerrik asko eta datorren astera arte ez ditzu.
Ondo bizi, jorren astera arte. Thank you.